України Радіо Свобода.
З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Зустріч президентів України та Росії Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва у рамках саміту СНД в Кишиневі в п'ятницю не планується, повідомила прес-секретар російського глави держави. Наприкінці вересня Ющенко повідомив, що така зустріч має відбутися 9 жовтня. Тим часом колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий не вважає, що двостороння зустріч – найголовніший пункт поїздки Ющенка до Молдови.
Дуже важлива поїздка Ющенка в Кишинів, оскільки там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І я б не ставив навіть на перше місце двосторонню його зустріч з Медведєвим.
Олександр Чалий. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає злочином проти України ухвалення в першому читанні законопроекту про підвищення соціальних стандартів.
Це атомна бомба, яка закладена під фінансовою системою України. Це вибух, який може рознести на шматки фінансову систему України. І якщо якісь професіонали і професори запропонують таку модель, як можна країни, яка знаходиться в стані світової фінансової кризи, взяти вдвічі більший бюджет і покажуть, як це можна зробити.
Заявила голова уряду. До законопроект про підвищення соціальних стандартів у першому читанні парламент ухвалив вчора. Президент України Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді України призначити Петра Порошенка міністром закордонних справ. Відповідний проект постанови зареєстрували сьогодні у Верховній Раді. А фракція Партії регіонів вимагатиме завтра рішення про відставку 4 міністрів. Член фракції Партії регіонів Ганна Герман заявила сьогодні.
Ті міністри, які сьогодні є, і Денисова, і Вакарчук, і Луценко, і Князевич, вони дуже псують роботу усього уряду, усього кабінету міністрів і усієї влади. І вони повинні піти геть.
Ганна Герман. Минає 7 років відтоді, як у Москві в під'їзді власного будинку застрелили відому журналістку з «Нової газети» Анну Політковську. Опозиційний політик Борис Німцов сьогодні заявив в Москві на мітингу.
Лучшей пам'яті об Анні буде, якщо рано чи пізно будуть знайдені і осуждені заказчики вбивства. Не исполнители, а заказчики. І я вважаю, що лучшей пам'яті буде, якщо ми наконец доб'ємося відміни цензури в нашій країні, щоб Росія була свободною країною.
Борис Німцов. Троє учених зі Сполучених Штатів та Ізраїлю отримують цьогорічну Нобелівську премію з хімії за внесок в розуміння процесу синтезу білків у клітинах. Це американці Венкартман Рамакришнан і Томас Стайц, а також ізраїльтянка Ада Йонат.
I'm feeling very, very happy. It's above and beyond my...
Я дуже-дуже щаслива і не очікувала цього, заявила ізраїльтянка. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 7 жовтня, середа. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Росія щодо України. Різна тактика спільної стратегії.
Ми працюємо над тим, щоб наші відносини приобретали характер динамічного розвитку.
Чому журналісти і блогери пікетували Кабінет міністрів?
Ми, власне, протестуємо проти заяв, які недавно почала дозволяти собі Юлія Володимирівна, зокрема про те, що диктатура, в принципі, в цьому немає нічого поганого.
3 роки від убивства Анни Політковської. Що зрушилося з місця у цій справі?
3 роки пройшло з того моменту, як маму вбили, і, звісно, вся наша сім'я постепенно починає втрачати надію, що вся цепочка тих, хто причастен до цього преступлення, будуть знайдені і осуджені.
Про це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Рио-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь так, паралельно, але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що касається Путіна, Медведєва і...
Це Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь Зигмунд Фрейд.
Можна ли б себе представити, щоб кури могли бути патріотами в птице фабрики?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e, ahimè, nella televisione da troppi farabutti.
Zigmunt forever sarà.
Слухайте нас по 7 вечора щодня, крім вихідних. Міністр закордонних справ Росії запевняє, серпневе скандальне листування між Дмитром Медведєвим та Віктором Ющенком не може вплинути на економічні відносини Росії з Україною. Про це він заявив у Харкові під час зустрічі з губернаторами прикордонних областей. Переговори між головами МЗС двох країн Сергієм Лавровим та Володимиром Хандогієм проходять вже другий день у Харкові. Економічні експерти кажуть, міжрегіональна співпраця може стати поштовхом у політичному налагодженні стосунків між керівниками Росії та України. Які ж проекти і пропозиції висувають губернатори прикордонних областей для їхньої спільної роботи? Дізнавався у Харкові наш кореспондент Назар Ковальчук.
На обличчях у голів МЗС Росії та України Володимира Хандогія та Сергія Лаврова усмішки. У губернаторів прикордонних областей теж добрий настрій. Учасники наради бажають, аби політика не втручалася в економіку, говорять харківські та курські губернатори Арсен Аваков і Олександр Михайлов.
Панове, безумовно, на фоні гарних державних міжнародних відносин між Росією та Україною спостерігається зростання товарообігу, наприклад, між Харківською та Курською областями. Буде не 40%, а всі
80%. Зустрічі міністрів закордонних справ з губернаторами прикордонних областей мають проходити хоча б раз на рік. Такі зустрічі приносять користь, бо ми можемо визначити ряд проблем, які є на перешкоді у розвитку міжрегіональної співпраці.
Під час наради було порушене питання щодо спрощення процедури перетину україно-російського кордону мешканцями прикордонних областей. Губернатори наполягають, аби максимально спростили можливість перевозити сільгосптовари через кордон, а також продукції для міжнародних виставок і ярмарок. Це, в свою чергу, буде сприяти збільшенню товарообігу між країнами. Економічний експерт Олександр Кірш, аналізуючи міжрегіональну співпрацю Харківської області з Білгородською, Курською та іншими, зазначає, економічні, культурні зв'язки завжди були на високому рівні. І тут важливо, аби економіка, а не політика, йшла попереду в пріоритетах під час домовленостей між державними мужами України та Росії, підкреслює аналітик Олександр Кірш.
Я вважаю, що прикордонна співпраця – це оптимальна форма розвитку відносин між Росією та Україною, яка вже потім поширюється і на розвиток відносин країн в цілому.
А от директор харківського машинобудівного заводу корпорації ФЕД Олександр Жданов каже, загострення стосунків між президентами України та Росії відчувається в бізнесі. А справа в тому, що це єдиний завод, який виробляє агрегати для всіх літаків Росії та України.
Через те, що у нас, м'яко кажучи, нестабільні відносини з Росією, влада наших сусідів віддає команду опановувати виробництво подібної продукції. Завдяки особистим зв'язкам, щоденній роботі з російськими колегами, нам вдається зберегти ринки збуту.
Безумовно, стратегія відносин між Україною та Росією вибудовуватиметься з обранням нового президента. Що переважатиме? Економіка, раціоналізм чи заполітизованість у відносинах? Покаже час. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Тим часом російська сторона поки що не дала відповіді щодо можливості двосторонньої зустрічі президентів Ющенка та Медведєва на саміті у Кишиневі 9 жовтня. І це на тлі заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова про те, що Росія і Україна домовилися працювати на принципах добросусідства та взаємної вигоди. Що ж означає така розбіжність у поведінці чільних російських політиків, дізнавалася Ірина Штогрин.
Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств Росії та України, що пройшла 6-7 жовтня у Харкові, є позитивним кроком у налагодженні прагматичних стосунків двох країн. Про це недвозначно заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров.
Сьогоднішня зустріч способствувала пошуку оптимальних підходів в дальнейшому розвитку наших відносин на принципах добросусідства, прагматизму і взаємної вигоди.
Сергій Лавров також повідомив, що новий посол Росії в Україні вже готується їхати до Києва, але одразу прес-служба Дмитра Медведєва наголосила, що позиція президента Росії не змінилася і поки питання залишається відкритим. Так само, як і питання можливої зустрічі президентів України та Росії на саміті СНД 9 жовтня. Можливо, тому тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Володимир Хандогій зазначив, що термін перезавантаження щодо українсько-російських стосунків використовувати не слід.
Наші відносини повинні розвиватися по восходящих. Ми, я думаю, не будемо брати займи терміни, які присущі другим відносинам. Працювати над тим, щоб наші відносини приобретали характер динамічного розвитку.
Ніякого перезавантаження і справді не відбувається, вважає провідний експерт з міжнародних питань, колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий. Є різна тактика при спільній стратегії.
конкретних сферах українсько-російської співпраці існують дещо різні погляди, як її розвивати, яку тактику використовувати між президентом Росії і прем'єр-міністром Росії. Ми бачимо це в газових відносинах, ми бачимо це в ситуації, яка складається навколо контактів на вищому рівні.
Російський політолог Станіслав Білковський наголошує, що не варто робити ставку навіть на ці розбіжності у заявах. Стратегія Росії щодо України єдина.
Політика Росії зараз будується на декількох принципах. Принцип перший – Україна більше не сприймається як важливий політичний чи геополітичний партнер Росії. Принцип другий – Росія має суто економічні та бізнес-інтереси в Україні, і Кремль у цьому сенсі відображає в першу чергу інтереси великого російського капіталу. Принцип третій – Кремль готовий домовлятися з будь-яким українським політиком, з будь-яким наступним президентом, який зможе дійсно гарантувати забезпечення цих економічних чи бізнес-інтересів.
Все ж експерти радять використовувати усі можливості для економічної співпраці, що будуть іти на користь Україні. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися також думкою перехожих Києва, що повинна зробити Україна, щоб поліпшити відносини із Росією. І ось, що почула кореспондент Радіо Свобода.
Медведєв, здається, по чиємусь замовленню зробив ту репліку. Звичайний українець перехожий, він на цю увагу не звертає.
Я вважаю, що нічого не треба робити, тому що я не вважаю Росію взагалі, і тому поліпшувати стосунки не треба.
Якщо вони щось роблять, це тільки усугубляє цю ситуацію. Так. Якщо нічого не будуть робити, то все буде добре.
Потрібно лише піти на поступки Росії, бо нема такого у нас зараз шансу якось рівноправно існувати.
Ви були президентом Януковича. І стосунки до Росії були, це дуже добре.
Не лише одна країна має поступатися. Нам треба звернутися до світової спільноти і поставити Росію перед фактом, що стосунки мають бути наші чесні, а не братські чи дружні.
Політика пристосування Україні не потрібна. І що треба зробити, щоб покращити? Ну, ми ніби нічого не робимо, щоб її погіршити, зрештою. Можливо, політиків поміняти, перших осіб, скоріше всього.
Щоб будувати політику дійсно вигідною для українців, але з повагою до сусідньої держави, яка є нашим близьким сусідом, і куди ми найбільше може мігрувати, яка найбільше потребує наших товарів.
Треба міняти практично весь політичний бомонд, давати можливість політикам нового покоління з інтелектом в очах.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні з вами. Цього дня українські журналісти, студенти та блогери пікетували Кабінет міністрів. Вони протестують проти спроб запровадити цензуру, які, на їхню думку, здійснює уряд напередодні виборів. Про загрозу повернення доби цензури та темників заявив сьогодні і президент Віктор Ющенко під час наради з представниками обласних телерадіокомпаній. Далі продовжує тему Євген Солонина.
Ми проти цензури. Ми не хочемо поліційної держави. З такими намальованими від руки гаслами до будинку уряду вийшло близько 100 чоловік. Проте трапилося несподіване. На зустріч їм вийшла група молодиків у військовій формі зі зброєю в руках. І силоміць заклеїла протестувальникам роти наліпкою з написом «Цензура». А тоді військові з лайкою та стусанами повели цивільних під конвоєм вулицями Києва. Таку імпровізовану виставу влаштували київські студенти, блогери та журналісти на знак протесту проти спроб обмежити свободу слова з боку українського уряду. Якщо не боротися з подібними спробами, після президентських виборів така вистава може стати реальністю, вважає організатор акції протесту, член громадської організації «Професіонал» Петро Охотін.
Протестуємо проти заяв, які почала дозволятися Юлія Володимирівна, зокрема, що диктатура, в принципі, в цьому немає нічого поганого, про що звучало на Шустерлі. І, власне, заборона критики діяльності Кабміну в рекламі, яка може привести до цензури і до заперечення всіх тих цінностей, за які люди стояли 5 років тому.
За словами Петра Охотіна, більшість учасників акції – це журналісти, студенти, суспільно-політичних спеціальностей та блогери, які вийшли до стін уряду добровільно і безкоштовно. Цього ж дня у спробах поновити цензуру в мас-медіа звинуватив уряд президент України Віктор Ющенко, даючи оцінку проєкту Держкомтелерадіо з об'єднання всіх обласних телерадіокомпаній під егідою центрального каналу територіальних громад.
Зараз роблять одну редакцію в городі Герої Києві, яка буде жити по темнику і повертати вам продукт для трансляції. Це чудова модель. На 2-3 місяці узяти вручне управління території ініціюють створення спеціальної експертної групи, щоб розв'язувати скандали з журналістами, які будуть виникати під час майбутньої кампанії, щоб у вас не було своєї думки. Це ще один замах на свободу слова.
заявив український президент на зустрічі з керівниками регіональних телерадіокомпаній. Загроза цензури в Україні є цілком реальною, вважає заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук.
Прогнозованими виглядає саме конституційні пропозиції блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Там йшлося про запровадження положень про можливість позбавлення засобів масової інформації ліцензії за дезінформацію суспільства.
Втім, на сьогодні найбільшою реальною загрозою для свободи слова в Україні є не цензура, а засилля проплачених матеріалів, вважає директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко.
Динаміка на цей момент негативна. Можливо, закінчиться тим, що все-таки читачі, глядачі зрозуміють, що певні канали, певні газети не мають сенсу читати і купувати.
За словами Тараса Шевченка, в будь-якому разі найпотужнішим чинником у боротьбі за свободу слова залишається суспільство, адже доля газети чи телеканалу в кінцевому рахунку залежить від читача та глядача. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А продовження цієї теми у передачі «Ваша свобода».
Свобода слова в Україні під загрозою зникнення з переліку головних завоювань Майдану. Запросили ми на ефір сьогодні голову Національного комітету з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі Тараса Петріва. На прямому зв'язку Наталя Лігачова, шеф-редактор «Телекритики», ще долучився директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко.
Державний комітет телебачення і радіомовлення повинен сконцентруватися увагу не на каналі територіальних громад, а на мовленні на закордонну аудиторію. Тому що для держави це зараз є набагато важливішим, по-перше. А по-друге, той стан, в якому здійснюється мовлення УДР, є, на жаль, дуже-дуже слабким, тобто потребує покращення.
Я вважаю, і багато, я думаю, експертів мене підтримують, що головний винуватець в тому, що суспільного мовлення досі немає в Україні, є саме президент Віктор Ющенко.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, слухайте через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А зараз ви слухаєте «Свободу сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. 3 роки від убивства Анни Політковської. Чи стало більше в Росії свободи слова?
От я вважаю, що лучшою пам'яттю об Анні буде, якщо ми наконец доб'ємося відміни цензури в нашій країні. Якщо ми доб'ємося того, щоб Росія була свободною країною.
Чи справді нафтові держави світу хочуть відмовитися від долара?
We think that any move on behalf of the Gulf players in particular to move away from the dollar would be doubtful.
Яку політичну та дипломатичну місію відігравали брошки Мадлен Олбрайт? Цими днями їх виставили на огляд.
Byla vždycky velmi elegantní a měla perfektní kostýmky. Byla vždycky její brož, kterou nosila na klopě svého saka, svého kostýmu.
Про це все і більше далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Сьогодні минуло 3 роки від дня вбивства Анни Політковської. Оглядачку нової газети вбили в центрі Москви 7 жовтня. За цей час винесли виправдальний вирок підозрюваним у справі, а потім вирішили повернути справу в прокуратуру на додаткове розслідування. Дочка Анни Політковської Віра розповіла Радіо Свобода, що мало вірить в позитивний результат слідства.
3 года прошло с того момента, как маму убили. И, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены, так как время уходит.
А вот что каже сын Илья.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
Сьогодні ж у Москві та інших містах Росії та за її межами прийшли мітинги, приурочені даті смерті Анни Політковської та проблемам зі свободою слова. Один із лідерів опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов повідомив на мітингу.
Вот я считаю, что лучшей памятью о Банне будет, если все-таки рано или поздно будут найдены и осуждены заказчики убийства. Не исполнители, а заказчики. И я считаю, что лучшей памятью будет, если мы наконец добьемся отмены цензуры в нашей стране. Если мы добьемся того, чтобы Россия была свободной страной.
Так заявив на мітингу сьогодні у Москві Борис Німцов. А зараз Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода, який добре знав Анну Політковську, розповість нам про неї.
Робота Анни завжди була ризикованою. Вона піднімала теми, про які більшість колег не хотіла говорити. Навіть ті, які про щось знали, усвідомлювали. Якщо почати розслідувати, якщо почати торкатися найбільш складних і неприємних тем у російському сьогоденні, можна не вижити. Чи розуміла це Анна Політковська? Так, адже вона була досвідченою і розумною людиною. Однак, напевне, вважала свою діяльність насамперед фаховим обов'язком. Можна сказати, що наприкінці життя вона була вже не просто журналісткою, насамперед громадською діячкою, символом того, що російське суспільство готове і надалі чути правду і говорити правду. І тепер, після своєї смерті, вона стала символом того, що за цю правду в Росії можуть вбивати.
Віталію, а що нового стало відомо через 3 роки після вбивства Анни Політковської?
За 3 роки після її смерті ми так і не дізналися, що ж насправді відбулося. Судовий процес, який не мов би закінчився покаранням вбивці, врешті-решт виявився, як і багато таких процесів у сучасній Росії, фарсом. Зараз відбувається нове розслідування, потім відбудеться новий судовий процес. Однак багато хто вважає, що правду про вбивство Анни Політковської ми не дізнаємося ніколи, бо реальність того, чому вбили журналістку, є набагато більш жахливою і неприємною для російської влади і для впливових кіл самій Росії, ніж саме це вбивство. Колишній президент та прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін якось сказав, що жива Анна Політковська була не такою вже й небезпечною для російського керівництва, ніж сам факт її вбивства. Це правда і неправда. Дійсно, до смерті журналістки на російське керівництво дивилося з таким острахом. Його не задавали неприємних питань, чому в Росії вбивають провідних журналістів. Однак мертва Анна Політковська не може написати і розповісти все те, про що вона могла б дізнатися, про що вона могла поінформувати читачів.
Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вами Свобода сьогодні. Нафтові держави спростовують повідомлення про те, що вони таємно нібито домовляються про відмову від розрахунків в доларах. Публікація британської газети Independent про, власне, таку можливість напередодні сколихнула фінансові ринки і призвела до обвалу американської валюти. Ці подробиці дізнаємося від Мар'яни Драч.
За лічені години після того, як з'явилися припущення про відмову від розрахунків за нафту у доларах, Саудівська Аравія спростувала дані про таємні переговори. З подібними заявами виступили інші держави, включно з Росією. Газета Independent своїх джерел не називає, але пише, що інформацію про такі плани підтвердили в китайських і близькосхідних банківських колах. За цими свідченнями у нараді брали участь керівники центральних банків і міністри фінансів з держав Паризької затоки Росії, Китаю, Японії і Бразилії. Як пише британське видання, планується прив'язати вартість нафти до кошика валют, куди мають увійти японська єна, китайський юань, євро, золото, а також єдина валюта для країн Перської затоки, створення якої ще планується. За даними Independent, відмова від долара у міжнародних розрахунках за нафту протриває до 2018 року. Хоча це повідомлення отримало великий розголос у світі, чимало глядачів також налаштовані скептично. Серед них Мелані Ловет з бюро близькосхідних економічних досліджень, що на Кіпрі.
Ми вважаємо, що будь-які спроби відмовитись від долара, особливо з боку держав Перської затоки, є сумнівними, особливо з огляду на те, що їхні валюти прив'язані до долара.
Такі багаті на поклади нафти держави, як Саудівська Аравія, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, тримають близько 2 трильйонів доларів. Слабша американська валюта неминуче девальвує і їхні заощадження. Китай, що є одним із найбільших у світі споживачів чорного золота, має подібну проблему. Економісти вважають, що офіційний Пекін тримає понад 70% іноземних заощаджень у доларах чи в активах, які оцінені в доларах. Тому слабша американська валюта підірве економічні інтереси китайців. Єдина нафтова держава, яка нещодавно остаточно розпрощалася з доларом, це Іран, який збирається тримати всі свої зовнішні заощадження лише у євро. Але тут головним мотивом для такого рішення були політичні чинники, а не економічні, переконані аналітики. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Наука. Сьогодні стали відомі лауреати Нобелівської премії за дослідження з хімії. Генеральний секретар Шведської королівської академії наук Гуннер Оквіст повідомив.
Премія ЮО цього року нагороджується дослідження того, як у ДНК перетворюється в життя. Американці Венкатраман Рамакрішнан, яка працює у Кембриджському університеті у Великобританії, і Томас Тайц із Яльського університету, а також ізраїльтянка Ада Йонат з Інституту імені Вайцмана, розділяють премію 10 мільйонів крон, близько мільйона євро, за вивчення структури і функцій рибосоми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Понад 200 брошок улюблених прикрас Мадлен Олбрайт експонує у своїх залах Музей мистецтв і дизайну в Нью-Йорку. Колишня державний секретар Сполучених Штатів, одна з найвпливовіших осіб у світовій політиці, не приховує свого захоплення брошками. В пам'яті багатьох політиків залишилися спогади про прикраси Олбрайт, передусім про те, наскільки вони промовисті. Цю тему продовжить Оксана Пеленська.
Американка-чешка за походженням Мадлен Олбрайт належить до плеяди тих політиків, які надають перевагу прямим політичним переговорам і чітко сформульованим поглядам на події і людей. У своїй праці вона знайшла ще один незвичний, але виразний аргумент – переконань брошку, яка тонкою дипломатичною мовою підсилює виразність сказаного. Так, типова жіноча прикраса в руках, чи точніше на одязі Мадлен Олбрайт в часи її активної дипломатичної діяльності перетворювалась на послання, виразну мову якого не можна було не почути. Серед експонатів виставки, наприклад, прославлена брошка у вигляді золотої змії. Її мала на собі Олбрайт, коли йшла на зустріч з міністром закордонних справ Іраку після того, як колишній іракський диктатор Саддам Хусейн обізвав її гадюкою. Посередництвом брошок Мадлен Олбрайт, дипломат, прагнула висловити свій настрій, ставлення до переговорів і країни, до якої з високою дипломатичною місією приїхала. Якщо передбачали, що переговори не будуть приємними, це підкреслювала брошка у вигляді бджоли з жалом. І навпаки, якщо сторони дійдуть компромісу, на комірі костюму красувалась брошка у вигляді квітки чи легкої кульки. Під час візитів до Чехії, батьківщини своїх батьків, Мадлен Олбрайт часто одягала особливу брошку. Згадує Ладіслав Шпачек, колишній речник першого чеського президента Вацлава Гавела, який часто зустрічався з американською держсекретарем.
Була завжди дуже елегантна, а мала перфектні костюмки.
Вона була завжди елегантною, носила вишукані костюми, завжди виглядала як справжня дама. На що ми відразу звернули увагу, так це були її брошки. Мушу зізнати, що протягом довшого часу наших багатьох зустрічей ми тільки захоплювались, з яким смаком вона підбирала брошки до костюмів, але не здогадувалися, що брошки мають своє спеціальне послання. В неї була безмежно велика збірка брошок. Пам'ятаю, що у нас вона одягала брошку у вигляді пташки.
Пак мала брошку в тварі пташка.
Брошку у вигляді голубки подарувала Мадлен Олбрайт дружина вбитого в 1995 році міністра закордонних справ Ізраїлю Ісхака Рабіна Лея Рабін. До голубки Лея Рабін потім подарувала Олбрайт ще намисто з голубкою, бо, як каже Лея, однієї голубки для мирного процесу може бути замало. Брошки Олбрайт всі ці метелики, ракети, квітки, прапорці, скарабеї, лисички завжди привертали увагу під час офіційних візитів. Сама ж їхня власниця тільки дипломатично говорила: «Читайте мої брошки, це ювелірна дипломатія». Саме так називається книжка Мадлен Олбрайт, яку недавно видала автор. Таку саму назву має і виставка в Нью-Йорку. Вона викликала великий інтерес глядачів, її покажуть і в інших музеях. Що ж робитиме так довго Олбрайт без своїх улюблених брошок? З властивою дотепністю Мадлен Олбрайт відповіла: «Це добрий привід, щоб придбати нові». Оксана Поленська, для Радіо Свобода, Прага.
Це був останній матеріал у програмі «Свобода». Сьогодні передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Наші програми тривають далі. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30. З вами Зановій Фрис. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. Ющенко пропонує кандидатуру Порошенка на посаду голови МЗС. Партія регіонів ініціює відставку кількох міністрів. 7 років тому в Москві вбили відому журналістку Анну Політковську. А тепер подробиці. Зустріч президентів України та Росії Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва у рамках саміту СНД в Кишиневі в п'ятницю не планується, повідомила прес-секретар російського глави держави. Наприкінці вересня Ющенко повідомив, що такі зустрічі, що така зустріч має відбутися 9 жовтня. Тим часом колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий не вважає, що двостороння зустріч – найголовніший пункт поїздки Ющенка до Молдови.
Дуже важлива поїздка Ющенка в Кишинів, оскільки там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І я б не ставив навіть на перше місце двохсторонню його зустріч з Медведєвим.
Заявив Олександр Чалий. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає злочином проти України ухвалення в першому читанні законопроекту про підвищення соціальних стандартів.
Це атомна бомба, яка закладена під фінансовою системою України. Це вибух, який може рознести на шматки фінансову систему України. І якщо якісь професіонали і професори запропонують таку модель, як можна країни, яка знаходиться в стані світової фінансової кризи, взяти вдвічі більший бюджет, хай покажуть, як це можна зробити.
Заявила голова уряду, законопроект про підвищення соціальних стандартів у першому читанні парламент ухвалив на вчорашньому засіданні. Фракція партії регіонів вимагатиме в четвер рішення про відставку 4 міністрів. Член фракції партії регіонів Ганна Герман заявила.
Ті міністри, які сьогодні є, і Денисова, і Вакарчук, і Луценко, і Князевич, вони дуже псують роботу усього уряду, усього кабінету міністрів і усієї влади. І вони повинні піти геть.
Заявила Ганна Герман. Президент України Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді України призначити Петра Порошенка міністром закордонних справ України. Відповідний проект постанови зареєстрували у Верховній Раді України. Раніше Ющенко пропонував на цю посаду посла України в Сполучених Штатах Олега Шамшура. Президент Віктор Ющенко закликає журналістів бути активнішими у темі утвердження та захисту свободи слова в Україні. На цьому глава держави наголосив сьогодні на нараді з питань захисту свободи слова та розвитку теле- і радіопростору. Звертаючись до учасників наради, Ющенко закликав їх не думати про свої посади і зарплати.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сьогодні минає 3 роки. 3 роки, звичайно ж, я на початку помилився, як у Москві в під'їзді власного будинку застрелили відому журналістку з «Нової газети» Анну Політковську. Замовників і виконавців убивства досі не покарали. Сьогодні о 16 годині 3 хвилини за московським часом саме тоді перестало бити серце журналістки. В центрі російської столиці розпочався мітинг. В акції взяли участь близько 400 осіб, серед них відомі журналісти, діячі культури, правозахисники і опозиційні політики. На мітингу упомянули всіх загиблих з 2000 року журналістів і правозахисників. Опозиційний політик Борис Німцов, зокрема, заявив.
Лучшей памятью о бане будет, если рано или поздно будут найдены и осуждены заказчики убийства. Не исполнители, а заказчики. И я считаю, что лучшей памятью будет, если мы, наконец, добьемся отмены цензуры в нашей стране. Чтобы Россия была свободной страной.
Заявив Борис Німцов. Акції на захист свободи слова в Росії відбулися також у Франції, Англії, Нідерландах, Литві. Президент Сполучених Штатів Барак Обама скликає в Білому домі спеціальну нараду для обговорення подальших дій в Афганістані. Варіантів кілька, але головне те, що шукає шляхів до успішного ведення війни, а не виведення військ. Більше того, генерал Стенлі МакКрістел, командувач військ в Афганістані, пропонує збільшити американський контингент на 40 тисяч вояків. Троє вчених зі Сполучених Штатів та Ізраїлю отримають цьогорічну Нобелівську премію з хімії за внесок у розуміння процесу синтезу білків у клітинах. Це американці Рама Крішнан і Стайц, а також ізраїльтянка Ада Йонат. Я дуже-дуже щаслива. Я й не мріяла про це, заявила ізраїльтянка.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас. Свобода слова в Україні під загрозою зникнення з переліку головних завоювань Майдану. Під цією тезою поки що ставимо знак запитання. Сьогодні цій темі, власне, присвячено нараду з питань захисту свободи слова та розвитку телерадіопростору. На неї зібралися і керівники державних телерадіоорганізацій, керівництво Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Запросили ми на ефір сьогодні голову Національного комітету з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі Тараса Петріва. Однак нарада ще не завершилася, тому у нас дещо екстремальний ефір, але він теж свідчить про свободу слова. І зараз з нами на прямому зв'язку шеф-редактор телекритики Наталія Лігачова. Пані Наталію, добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, ви вже, як і ми, власне, трохи знаєте про цю нараду, я так розумію, про те, що було сказано основного. Зокрема, про те, що президент скритикував ідею створення каналу територіальних громад і назвав це черговим наступом на свободу слова в нашій державі.
Я знаю, що відбувалося на нараді зі слів тих, що прислали нам на мейл повідомлення щодо слів президента, і в нас там були свої кореспонденти. І я вважаю, що президент зовсім не правий в цьому питанні, бо, по-перше, мене дуже обурили його слова щодо того, що, мовляв, протягом останніх 3 років в Україні безуспішно мусується тема створення суспільного телебачення, де фактично єдиним виконавцем є уряд. І він потім каже про те, що ось суспільне телебачення, мовляв, уряд не створює, а створює канал територіальних громад. Так от я мушу сказати, що я вважаю, і багато, я думаю, експертів мене підтримують, що головний винуватець в тому, що суспільного мовлення досі немає в Україні, є саме президент Віктор Ющенко. Я про це почала казати ще в 2005 році, коли не були підтримані саме президентом ініціативи суспільних організацій, громадських організацій, і не був підтриманий той досить реалістичний план створення суспільного мовлення, який тоді був створений. І тоді вже був створений і проєкт закону про суспільне мовлення, який дуже хотіли суспільні організації і частина парламенту прийняти. І займалися тоді Правденко, тодішній голова комітету з питань свободи слова в парламенті, цим законом. Але саме з боку тоді Віктора Ющенка, з секретаріату, це було все заблоковано. А уряд, він, власне, зробив зараз винуватцем цього всього. Так, я не можу сказати, що там уряд дуже велику ініціативу проявляв щодо створення суспільного мовлення, але в той же час ті люди, які асоціюються зараз з Юлією Тимошенко, що очолює уряд, Микола Томенко, Андрій Шевченко та багато інших, вони якраз для суспільного мовлення зробили свого часу досить багато. Що ж стосується каналу територіальних громад, то це ідея, по-перше, не сьогоднішньої нової команди, яку очолив зараз Олег Наливайко.
Я, до речі, хочу запропонувати зараз пряму мову Олега Наливайко, бо ми маємо таку собі радіокартинку з...
Так, добре.
з наради. Олег Наливайко, виконуючий обов'язки голови Держтелерадіо.
Нам потрібно об'єднувати регіони України, і на мій погляд, цим містком міг би стати той існуючий телевізійний простір, який створюють наші обласні телевізійні телерадіокомпанії. Наприклад, Донецьку повинні бачити, чим живе Львів, а в Одесі ще турбує Суми. Ми плануємо створити банк телематеріалів, фонд найкращих зразків, до якого будуть мати доступ абсолютно всі. Хочу підкреслити, доступ абсолютно вільний. У нас є інститут підвищення кваліфікації, який зміг би оцінювати на творчий той чи інший творчий доробок, давати ті чи інші поради. Підкреслюю, ні в якому разі не втручаючись в редакційну політику. Другий пункт – це рейтинг. Частка обласних телекомпаній на сьогодні складає приблизно 4%. Хоча в той час, коли йдуть новини регіональні, він доходить до 10%, і це досить вже серйозна частка. Величезний потенціал росту за рахунок покращення якості контенту.
І одразу ж, що відповів на ці слова виконуючий обов'язки голови Держтелерадіо України президент України Віктор Ющенко?
Є канали загальнонаціонального призначення. Їхня місія – проводити загальнонаціональну політику. Як живуть регіони, показати. І бути тою площадкою, яка веде єдину міжрегіональну політику України. Друга частина – це стосується регіонального телебачення. Дати можливість громаді звучати, бути присутнім і проводити місцеву політику. Тепер дивлюсь на ваш проєкт. Ваша мета заключається в тому, що начебто вони не можуть самостійно цю місію робити, і в ордена двічі Леніна Донецьку не знають, що робиться в Тернополі. І через вас вони впізнають, що робиться в Тернополі. Якщо це ви вважаєте центральною місією, то, будь ласка, у вас є декілька центральних каналів. Чи сьогодні згодна громада, місцеве телебачення, передавати вам частотний ресурс, отримувати продукт одної редакції з ручними правками? Тому що я, як громадянин України, не хочу мати продукт регіонального призначення, який пройшов одну підвальну редакцію у городі Герої Києві.
Це був президент України Віктор Ющенко. З нами на зв'язку Наталя Лігачова, шеф-редактор «Телекритики». Ще долучився директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Тарасе, ви нас чуєте?
Так, доброго дня.
Добрий день. От як би ви прокоментували оці слова президента України і виконуючого обов'язки голови Держтелерадіо Олега Наливайка стосовно створення каналу територіальних громад? І я, наскільки я знаю, ви були одним з тих людей, хто розробляв закон про суспільне мовлення.
Так, ми розробляли проєкт закону про суспільне мовлення, оскільки він не був ухвалений і не є законом. Що стосується каналу територіальних громад і діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення, хотів би сказати декілька пунктів. Пункт перший. На мою думку, Державний комітет телебачення і радіомовлення повинен сконцентруватися увагу не на каналі територіальних громад, а на мовленні на закордонну аудиторію. Тому що для держави це зараз є набагато важливішим, по-перше. А по-друге, той стан, в якому здійснюється мовлення УТР, є, на жаль, дуже-дуже слабким, тобто потребує покращення. Друга позиція. Діяльність по реформуванню системи територіальних громад неможлива в законному руслі без згоди і без затвердження змін концепції по реформатуванню через Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. Наразі через Нацраду жодні документи не проходили, тому будь-яка діяльність з об'єднання в один канал є незаконною, вона суперечить законодавству про телебачення і радіомовлення. Тому вона не може робитися наскоком, без громадського обговорення і без відповідних рішень Національної ради. Тому тут до критики я так само долучаю свій голос і вважаю, що вона справедлива.
Власне, вже члени Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, які були присутні на цій нараді, вони висловилися проти створення каналу територіальних громад. Наталю, що ми можемо говорити, наскільки громадськість може виступити за чи проти створення цього каналу і наскільки це може вплинути?
Ну, по-перше, я хочу відповісти своєму колезі Тарасу Шевченка, що так, дійсно, це має пройти через Національну раду, і тому я, власне, не розумію, чого таку брехливу діяльність зараз пропонує нам і президент, і його оточення щодо каналу територіальних громад. І чому такої брехливої діяльності не було, наприклад, коли власне таку ж саму ідею пропонував ще Іван Чиж, а потім Едуард Прутнік. І тоді не було ніякої загрози для свободи слова для президента, як я розумію. Але я хочу підкреслити єдине. Так, це має бути пройти обговорення, це має бути прийнято і Нацрадою рішення, і таке інше. Тобто, це ідея, яка не може ось дуже скоро бути втілена. І тому не треба так хвилюватися, бо мені здається, що зараз ця ідея каналу територіальних громад, вона використовується виключно для піару і для того, щоб у політичній боротьбі знов-таки воювати проти там уряду, проти Держтелерадіо, яке очолив, як підозрюють, більш-менш лояльна людина до уряду і Тимошенка, і таке інше. Заспокойтеся, будь ласка. Ідея об'єднання місцевих каналів в єдиний, і де одначе новини будуть, як і були, абсолютно самостійними, ця ідея досить, мені здається, нормальна. І на такі ідеї є приклади і європейської практики, коли і канал Полонія у Польщі працює, і АРД у Німеччині. Тобто в цьому нічого немає поганого, в самій ідеї.
Я перепрошую,
так,
Тарасе...
можна так чи інакше трактувати, так чи її можна так чи інакше використовувати. Але зараз ще ніхто нічого конкретного не сказав, як це буде втілюватися. Давайте обговорювати, давайте збирати думки, давайте проводити рішення.
Якраз до обговорення я хочу почути думку Тараса, наскільки він зреагував на ці ваші слова.
Наталя абсолютно все вірно говорить. Дійсно, шуму навколо цього питання набагато більше, ніж воно того потребує. Дискусія з реформування НТКУ мала бути набагато голоснішою, що питання, як забезпечити незалежність національної телекомпанії України, достатність фінансування, які програми там мають бути. Це той мовник, який мовить на всю країну, який працює дуже давно, і в якому більшість населення, більше 90% населення, на жаль, розчароване. Це національне мовлення. Тобто тут мала бути набагато більша вага, але виходить заміщення, що ми замість того, щоб говорити про національне мовника, про мовлення на закордон, знову ж таки повторюсь, вважаю, що це суперважливе для держави. Питання мовлення на закордонна аудиторія, в тому числі російською і англійською мовами. Ми говоримо про якийсь теоретичний канал територіальних громад, який, в принципі, якщо він буде створений нормально, він може бути абсолютно позитивним і нормальним. Мовлення на внутрішнє мовлення на області з місцевими новинами, воно потрібне, воно 100% потрібне. Більше того, я, наприклад, особисто вважаю, що було неправильно зроблено, що з сітки мовлення НТКУ, тобто єдиного національного мовника, були забрані вікна, коли включалися оригінальні студії з областей. BBC, наприклад, використовує такий формат.
З іншого боку, у нас, якщо чогось хочуть досягти, то роблять це доволі швидко і час не завадить. Це можуть зробити з 1 листопада, ввести в сітку обласних телерадіокомпаній, потім хтось буде відповідати за суборенду, що заборонено законом, власне, керівники обласних телерадіокомпаній. Але хто буде відповідати за наповнення продукту і хто буде контролювати це?
Поки що це питання, на які відповіді немає.
Це
що має бути сплановано Держконтелерадіо, я так розумію, що вони відповіді на ці питання шукають. Можливо, в них варіанти є, однак мені вони не відомі.
Наталю, ви вчора слухали, у вас був чат, наскільки я знаю, на телекритиці з виконуючим обов'язки голови Держтелерадіо Олегом Наливайко. Чи він давав відповіді на це запитання?
Ну, знов таки, Олег Ігорович не казав про те, що це буде втілюватися дуже швидко. Я знов таки на цьому наголошую. По-перше, по-друге, учора ми чули і про плани Держтелерадіо щодо таких програм, як НАТО і Україна, і про програми, як висвітлення Євро-2012. Тобто Держтелерадіо зараз, мені здається, під новим керівництвом має всі шанси стати нормальним таким державним органом, який буде відповідати, перш за все, не за редакційну політику мовників, які йому підпорядковуються так чи інакше, а за те, щоб створювати для них умови для нормальної, об'єктивної, суспільно важливої роботи. Що ж до, знов таки, каналу територіальних громад, то мені здається, що, знов таки, ця тема просто набула такого дуже піарного характеру. Не треба поспішати, треба обговорювати, треба розуміти, як, яким чином технічні параметри всіх обласних кампаній, до речі, з'єднати, а це дуже важливе питання, яке должне, може бути обладнання у цих телекомпаній. А вже, між іншим, мені відомий, наприклад, такий факт, що для тої ж Київської обласної телерадіокомпанії вже давно завезено обладнання, але його не можуть ніяк на митниці там розтоможити. Так що краще займатися такими більш господарчими, мені здається, питаннями і не політизувати цю проблему.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». В студії Інна Кузнецова, поруч зі мною нікого немає на прямому зв'язку телефонному. Наталя Лігачова, шеф-редактор «Телекритики», і Тарас Шевченко, директор Інституту медіаправа. Ми говоримо про свободу слова в Україні. В першій частині говорили про створення, можливе створення каналу територіальних громад. Однак на цій нараді, яка в ці хвилини ще триває у президента України, говориться також про ситуацію зі свободою слова, про ризики, виклики і шляхи розвитку. Власне, свобода слова в Україні якось так останнім часом тихо почала перетворюватися зі свободи слова на свободу джинси в тих же державних телерадіокомпаніях. Вчора я мала розмову з однією колегою з державної телерадіокомпанії з однієї з областей, не буду називати якої, без її дозволу, тому що вона боїться втратити роботу, але при зарплаті 1400 гривень їм пропонують принести комерційних замовлень на 6000 гривень. Йдеться не про пряму рекламу, а йдеться про замовні сюжети. Наталю, як медіагромадськість бореться з подібними речами?
Ну, в тім-то і справа, я зараз повернусь до питання, як ми боремось, але в тім-то і справа, що медіагромадськість бореться, ми зараз моніторимо дуже багато телеканалів і пишемо про ці замовні сюжети, і Інститут масової інформації, наприклад, моніторить ситуацію в кількох регіонах України, і теж ми весь час звітуємо, що ось такі-то газети, такі-то телеканали ставлять замовлення, ну, матеріали, які містять в собі ознаки замовності, і таке інше. Але доки до громадськості не підключиться ще і держава, а в неї є такі механізми, та ж Нацрада, і ми знаємо, що дуже є великий такий досвід в інших країнах, яким чином боротися саме з замовними матеріалами, саме застосуванням регуляторних якихось функцій держави. На жаль, держава на це не звертає жодної уваги, і ні президент, ані його оточення також не звертають уваги на сотні публікацій на цю тему. На одній телекритиці тільки цих публікацій було дуже багато, і моніторинги проводять.
Я перепрошую, Тарасе, скажіть, будь ласка, я розумію, що в нас немає нікого з державних органів, з регулятивних органів зараз на ефірі, але ви як юрист, наскільки законодавча база пристосована до того, щоб карати за це?
Законодавча база є достатньо. Більш того, медійники навіть бояться, що закон про рекламу надає занадто широкі можливості державним органам визнавати, що матеріали є прихованою рекламою. Визначення дуже широке, але, на жаль, ніколи не застосовувалося. Ми, наприклад, в громадській раді, я є головою громадської ради при Національній раді студентів середньомовлення, рік тому піднімали декілька питань, коли чітко рішенням абсолютної більшості членів, які були присутні на засіданні, було прийнято рішення, що матеріали, які містяться в ефірі кількох телеканалів, ми їх продивилися, вони були не марковані, але вони абсолютно є замовні і рекламні. Були подані матеріали в Нацраду, на жаль, абсолютно ніякої реакції немає. Тобто навіть за прямими поданнями до Національної ради. Зараз так само працюємо з Інститутом масової інформації, з Вікторією Сімар, де моніториться джинса, і от ми вирішили, що деякі матеріали ми все-таки будемо продавати в державні органи, зокрема ті органи, які займаються захистом прав споживачів, оскільки в друкованих газетах саме вони займаються контролем за рекламою. Але ви самі знаєте, що в державі проблема глобальна не тільки в медіасфері, а в всіх сферах, де є занадто багато відкатів, корупції, нечесної конкуренції і всього іншого.
І виходить так, що замкнуте коло?
не те, що замкнути коло, а швидше навіть ситуація, на мою думку, погіршується з кожним роком. Тобто на цей момент жодної позитивної динаміки я не бачу. Мені здається, що динаміка на цей момент негативна. Можливо, закінчиться тим, що все-таки читачі, глядачі зрозуміють, що певні канали, певні газети не мають сенсу читати і купувати, переключиться на ті, що є кращими, і таким чином спрацюють ринкові механізми. Поки що ринкові механізми таким чином не спрацьовують. Хоча кількість людей, які стали дивитися телевізор менше або взагалі відмовляються телевізор дивитися, особливо в інтелектуальній частині суспільства, вона постійно зростає. Тобто рейтинги медіа, особливо телебачення як перше джерело інформації в Україні, падають.
Я дякую Тарасу Шевченку і хочу сказати, що до нас підключився, очевидно, вже завершилася ця нарада. Ще не підключився, але є можливість за кілька хвилин попробувати підключити Тараса Петріва, який був на цій нараді. Можливо, він скаже, чим вона завершилася. Наталю, стосовно координації органів державної влади щодо захисту свободи слова, наскільки при отакій розбалансованості того, що є зараз в державі, реальна така координація? Тому що...
Інна, вона була досить реальна, починаючи з 2005 року, коли була дуже висока довіра до президента Ющенка і всі його команди. З одного боку, з іншого боку, в нас існують дуже потужні громадські організації, які діють у сфері медіа. І тоді за підтримки цих громадських організацій влада могла зробити, власне, все, що має зробити демократична держава. Тобто, проблема не у відсутності координації як такої, а відсутності бажання зробити цю координацію. На жаль, немає політичної волі ані на створення суспільного мовлення, ані на створення якихось захистів від джинси. А на жаль, от ми бачимо, що питання свободи слова тільки використовується задля того, щоб пропіаритись або антипіарити проти когось. Ось. На жаль.
І маємо на зв'язку Тараса Петріва, голову Національного комітету з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ну, завершилась таки нарада, і до чого ж ви таки дійшли?
Так, ви знаєте, сьогодні була надзвичайно цікава розмова. Я вже просто, що от таке спілкування журналістів і влади є надзвичайно необхідною. Я думаю, що це була дуже відверта розмова. Були поставлені надзвичайно гострі питання і, ну, власне, не обминали гострих кутів. Президент, власне, поставив кілька таких наскрізних тем, які вже давно турбують журналістів.
Я перепрошую, ми вже, власне, поки вас не було на зв'язку, ми мали можливість почути, що говорив президент про гострі питання, і навіть дещо колеги тут розкритикували це, що це політична боротьба. Наскільки, от якби підбивати, якщо підбивати підсумки цієї наради, то наскільки щось реально змінити в медіапросторі з тим, щоб позбутися політичної джинси?
Сьогодні дуже цікаву тему порушували, яка стосується, напевне, суспільного мовлення. Я вважаю просто, що ця нарада може дати дуже унікальний нам поштовх. Тобто, якщо ми будемо зараз лобіювати тему суспільного мовлення і, власне, закладення в бюджеті 2010 року, наступному бюджеті, власне, пункту на фінансування суспільного мовлення, то ми можемо, власне, в цьому, оце буде дуже важливий і корисний момент цієї зустрічі. Крім іншого, я вважаю, що дуже важливо, що тут, ну, от вся ця дискусія, вона довела, що зараз надзвичайно гостро необхідні запровадження в Україні.
Пане Тарасе, я перепрошую, але зараз, якщо ви почуєте Наталю Лігачеву, вона вам скаже про те, що суспільне мовлення треба було запроваджувати в 2005 році, і гроші на нього в цей час треба було, так?
Ні, я вважаю, що і зараз його треба впроваджувати. І я погоджуюсь з Тарасом Петровим, що зараз може бути консенсус політичних сил, які все ж таки матимуть же політичну волю для суспільного мовлення, бо вони захочуть балансу, щоб не було диктату однієї політичної сили над іншу. І якщо ця нарада дійсно буде сприятиме цьому, то, ну, дуже добре.
Так, ну і ми завжди говоримо, я теж з Наталкою дуже погоджуюся в тому, що ми суспільне ми взагалі маємо дуже багато проблем в інформаційному мовленні країни, саме тому, що в Україні немає суспільного мовлення. І на яку б ми проблему не натикалися, вона все рівно нас веде до одного. Було б суспільне мовлення, і всі б справи ми вирішували нормально, і зовсім був би інший медіапростір. І, власне, тут ми завжди говоримо про те, що ми закликаємо політичні сили тільки не втягувати журналістів і не руйнувати журналістську професію, не втягувати у політичну боротьбу. А от, власне, дуже часто таке трапляється, що журналістів дуже хочуть в цьому плані використати. А журналісти прагнуть одного – нормально працювати за професійними стандартами. І, знову ж таки, я думаю, що ми будемо чинити тиск, власне, на владу для того, щоб суспільне мовлення було реалізовано в країні.
Це хороші слова стосовно тиску на владу для заради суспільного мовлення. Виходить, що винні ми в тому, що не чинили цього тиску на владу впродовж останніх 4 років. Однак, говорячи ще стосовно, от, якщо ви вже вийшли з цієї наради, вона закінчилася, повертаючись до координації органів влади, чи реально все-таки
в ці три місяці?
До виборів
пережив уже кілька моментів, коли і ми навіть на рівні національної комісії, на рівні знову ж таки всіх організацій причетних Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Держтелерадіо, ми всі об'єднали свої зусилля довкола створення суспільного мовлення. Але ви знаєте, як тільки у нас є певні політичні перетурбації, ця ситуація дуже різко змінюється. Я вже, знаєте, вже третю хвилю переживаю боротьби за суспільне мовлення, але все рівно переконаний, що просто так цього залишати не можна. І це є наша спільна позиція всіх тих, хто давно, власне, живе цією ідеєю. Бо в іншому випадку ми дуже довго ще будемо говорити про журналістські стандарти.
Ми можемо, підбиваючи підсумки цієї програми, сказати, що виборча кампанія в Україні пройде під гаслом «Хай живе суспільне мовлення».
Дуже би хотілося, крім іншого, я б ще додав, що хай би воно пройшло під гаслом мого звернення і всіх нас до політичних сил не вдаватися до антидержавної риторики і не нищити країною відвертою неправдою.
Я вам дуже дякую. Це був Тарас Петрів, голова Національного комітету з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі, та Наталя Лігачова, шеф-редактор «Телекритики», провела програму Інна Кузнецова. На все добре.